halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa aroornimo axad 16 December sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan kaga soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Falastiin anagu dhowr jeer oo horena waan sheegnay Muqtar Ruudu Cali Abu Mansuur dowladda federaalka Soomaaliyeed baa ka qabatay magaalada Baydhabo horena waanu sheegnay ka maamul ahaan inaanan anagu suuqsan lahayn qabashadiisa iyo tacwadiisa intaba marka waxaan umaleynayaa in dowladda federaalku ee wadankana dowladdii xukumaysay ahayd iyada ay Muqtar qabsatay iyadana sheegatay in ay Muqtar hayso.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ka waramaya xaaladda amni ee magaalada Baydhabo. Wareysi ayaanu kugu heynaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan gabarar Soomaaliya oo dhawaan loo doortay golaha deegaanka ee magaalada South Portland.
Waxaa kaloo idin haynaa biyo la'aan ka jirta qaybo ka mid a Garissa iyo sidoo kale carwo magaalada Hargeysa ka socota iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay sabtidii shalay in uu shaqada ka tagayo xogeyaha arrimaha gudaha Ryan Singh oo ka tagi doona xafiiska dhammaadka sanadkan. Ka tagista shaqada ee Singh waxa ay noqonaysaa markii labaad oo uu ku dhawaaqo madaxweynuhu sargaal sare inuu ka tagayo shaqada wax ka yar maalin. Waxaa sidoo kale tani ay daba socotaa iyadoo tiro saraakiila oo markaasi ka mid a maamulka Trump ay baneeyeen xafiisyadoodii tan iyo intii maamulka madaxweyne Trump xukunka qabtay. Bartiisa Twitter-ka ayaa Trump uu ku soo qoray in Ryan uu qabtay wax badan intii uu xafiiska joogay uuna uga mahadcelinayo sida uu qaranka ugu adeegay. Wuxuu intaasi ku daray in dhowaan uu ku dhawaaqi doono cidda bedeli lahayd booskiisa. Hadalka Trump kuma uusan caddaynin in Singh uu iskiis shaqada uga tegay iyo in la eriyo toona, laakiin ka tegitaanka shaqada ayaa ku soo beegmaysa waqti loo haystay dacwado kala duwan, iyadoo wasaaradda cadaaladduna ay qorsheynaysay inay ku sameyso baaritaan dambiyo uu galay ah.
Booliska ayaa waxa ay ku rideen sunta dadka ka ilmeysiisa banaan baxayaal xirnaa jaakada jaala ah ayagoo isugu soo baxay bartamaha magaalada Baris sabtidii shalay ahayd, taasi oo ka dhigaysa in isbuucii shanaad oo xiriir ah ay dadkani dibadbaxyada ka socda halkaasi ay isugu soo baxayaan. Madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron ayaa isagu waxa uusan awood u lahayn haatan cidda uu kala xiriiri karo dibadbaxyadan. Isku dhacyadan ayaa waxa ay dhex mareen ciidamada booliska iyo dibadbaxyaal, sida la sheego waxaana booliiska ay ku tuureen dadkaasi sunta dadka ka ilmeysiisa iyo sidoo kaleeto biyaha lagu seero dadka banaanbaxyada dhigaya meel dhexe oo ah bartamaha magaalada. Ayaana isku dhacyadu ay ku dhex mareen booliiska iyo dadka banaanbaxaya. Ugu yaraan lix qof ayaa la sheegay in la xiray caasimada goor dambe oo shalay ahayd, waxaana sidoo kale tiradaasi ay aad uga yartahay marka loo barbardhigo asbuucii hore oo la sheegay in ku dhowaad 500 oo dad ah la qabqabtay, sida dowladda hoose ay sheegtay. In ku siman 8,000 oo ciidamo booliis ayaa la keenay magaalada Baris, iyadoo 14 gaari oo ah kuwa gaashaamana la dhigay isgoysyada si amniga ay u ilaaliyaan. subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. xaaladda magaalada Baydhabo ayaa deganeed xalay kadib rabshado 3 ciise socday oo magaaladaasi ka dhacay. Dad banaanbaxaya ayaa la sheegay in la xirxiray shalay. Haddaba wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa xaaladda magaalada goor dhaweyto waxa ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay xaaladda magaalada sida ay tahay.
labadii maalmood ee la soo dhaafay magaalada Baydhabo waxaa ka jiray qalalaaso ay sameynayaan bulshada qayb ka mid ah. hase yeeshee maanta galinkii dambe waxaad u malaysaa magaalada Baydhabo inay yara degan tahay dhibaatooyinkii faraha badnaa oo dhalinyarada banaan baxaysay ay ku sameynaysay oo iska yara dantay caawana magaalada jawgadooguda aad mid aad buu degan yahay.
Waxaa la sheegay in la xirxiray qaar ka mid a dadkii banaan baxaya. Maxay tahay sababta loo xiray dadku haddii ay sameynayeen banaan baxyo?
Rasiinay banaan baxu sideedaba hadduu yahay mid nabboon oo aan dhibaato lahayn oo hantida iyo nafta dadka reer koonfur galbeed gaar ahaanna reer baydhab aan dhibaato u geysanaynin waa la banaan bixi karayaa. Laakiin haddii uu isu bedelo rabshado in hantida dadweynahana la baabi'iyo, guryaha iyo dukaamada shacabku ay leeyihiin iyo baabuurta la gubaana xadgudub sharciyeed weeye, marka hay-adaha ammaanku ay ku khasbanaadeen in dadka samaynaya burburinta magaalada ay ka qabtaan.
Dadku waxay ka cabanayaan mid ka mid a musharaxiintii madaxtinimada u taagnaa koonfur galbeed oo la xiray. Ka maamul ahaan adinka sidee u aragtaan xariga Mukhtaar Ruubow?
Falastiin anagu dhowr jeer oo horena waan sheegnay Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur dowladda federaalka Soomaaliyeed baa ka qabatay magaalada Baydhabow. Horena waan u sheegnay ka maamul ahaan in aanan anagu isugu baqi lahayn qabashadiisa iyo dacwadiisa intaba. Marka waxaan umaleynayaa in dowladda federaalku dee wadankana dowladdii xukumaysay ahayd iyada uu ay Mukhtaar qabsatay, iyadana sheegatay in ay Mukhtaar hayso. Sababaha ay u haystaan dee wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliyeed baa war-saxaafadeed ka soo saartay. Marka anagu Mukhtaar maamul ahaan iyo shacab ahaanba maanan haysan.
Marka laakiin waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxay leedahay maamul, waxay leedahay maamul goboleed isaga ismaamula oo arrimihiisa gudaha loogu talagalay inuu isaga maamusho. Sidee isaga beri yeeli kartaan xariga Mukhtaar Ruubow oo aad u dhihi kartaan dowladda qabsato?
Falastiin anagu ma nihin jamhuuriyad ka madax bannaan jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Waxaan nahay dowlad goboleed hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliyeed, balaad u dhexaysa dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliyeed oo ah in dadka ay qabanayaan haddaan koonfur galbeed laga wareejino wax laga weydin aan la qaban karin inaa xeerkaas annaga nooga yaallo. Waxaan se isleenahay dowladda federaalku hadday u aragtay in qof muwaadin Soomaaliyeed ah hadday dambi ku haysato hay-adaheeda ammaanka hadday qabsadaan, waxa weeye haddii laga wada hadlayaan waxay leedahay nidaam iyo sistam mas-uuliyadeysan oo dowladnimada loo maro. Laakiin annagu dowladda federaalka Soomaaliyeed go-aankii ay inana qaadato in laga wada hadla wax dibta imaan kara, laakiin ma oran karayno dowladdu dalkay xukuntahay kama shaqayn karta magaalada Baydhabo iyo magaalooyinka kale Soomaaliyeed intaba.
Hadda waxaa la sheegay in doorashada ay dhacayso waqtigii loo qabtay 19-ka bisha. Mid ka mid a musharaxiintii ku tartamayeyna waa uu xiran yahay. Ka maamul ahaan see u aragtaan adinka in doorashada ay dhacdo iyadoo musharax la siiyey shahaadadiisii uu xabsi ku jiro?
Falastiin ay saad og tahayba Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur markii uu yimid magaalada Baydhabo, saad adiguba u sheegtay, wuxuu ka mid ahaa musharaxiinta u tartamayey dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxtinimadiisa. Hase yeeshee maalmo markii uu joogay dowladda federaalka Soomaaliyeed, wasaaradda amnigu waxay waqad dabcan lagu soo aadiyey koonfur galbeed Soomaaliya, sidoo kalena wasaaradda amniga loogu sheegayay in musharax Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur uusan u tartami karaynin. Hase yeeshee anagu ka maamul ahaan jawaabihii aan bixina waxay ahaayeen anagu Mukhtaar wax dambi oo gooni aan ku haysana ma laha, dowladda federaalku hadday iyadu si gooni u haysataa waxay ku haysataa iyada ay u tallaaba maamulka, iyagu ku yiri xilligii warqadaas la soo saarayana madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee xilka isaga tagay mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan xitaa deegaanka kamuunanti. Marka doorashada sida guddiga doorashada ee u xilsaaran baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya uu sheegay waa ay qabsoomaysaa, waxaan dareemayaa in sida jadwalkoodaba uu ah maalinta beri ah xildhibaanadu ay diyaar garoobayaan sidii jadwalkii horeba loogu socday in musharaxiinta qaarkood la dhegaysan doono khudbadahooda. Marka guddiga doorashada oo goboleedka koonfur galbeed waxay sheegeen in xiritaanka Mukhtaar Ruubow Cali Abu Mansuur dowladda federaalka ay xirtay iyo doorashada iyo horsocodka dowladnimada koonfur galbeed ay isku xirnaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo Falastiin Axmed Iimaan khadka telefoonka ugu waramayey kadib xiisadihii ka jiray magaaladaasi Baydhabo.
subax wanaagsan dhigaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Carwo ay ka qayb galeen ganacsato kala duwan oo reer Soomaaliland ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa. Carwadan oo toddobaad socota ayaa waxaa sidoo kale joogay ganacsato ka tagay dalalka Yemen, Turkiga iyo waliba Shiinaha. Sagal Mustafa ayaa wareysatay Jamaal Aydiid Ibrahim oo ah gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliland.
Carwadan oo ah sanadle waa carwadii sideedaad ee ay ku kulmaan dhammaan ganacsatada Soomaaliland oo dhan. Sidoo kale carwada waxaa qayb ka ahaa ganacsato ka socota wadamada Turkiga iyo China. Muddo toddobaad ayay ka socotay guulad hotel magaalada Hargeysa, maanta ayaana lasoo gabagabeeyey sida uu VOA u sheegay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Aydiid Ibrahim.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan u mahadnaqayaa V O A da sagal oo na siisay fursadan wareysiga ah. Waxaan maanta soo gabagabeenay carwadii sideedaad ee aanu qabanay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii marka loo eego daad aanu jirnay inta carwada aanu qabanay meel weyn ka gelisa caalamka. Carwadan waxaa ka soo qayb galay dad 150 kor u dhaafaya. Una badan runtii oo carwadan waxay carwooyinka hore kaga duwanayd. Waxaa ka soo qayb galay ama waxay la soo bandhigay 130 waxa lagu sameeyay dalka Soomaaliland gudihiisa. Waxaa ka soo qayb galay dad shisheeya, dad Turkiyiin, dad Yemen yihiin. Runtii waxaanu suurta gelinay inaanu u soo bandhigno dadkayaga oo aanu tusno awooddooda dhaqaale halka uu gaarsiisan yahay. Waanay naga codsadeen inaan u korino waqtiga, laakiin wuu ku yaraa 7 socotay. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxaan si gaar ah kala ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo qiimo badan siiyey oo noo furay, oo isagu ay runtii aad iyo aad ganacsatada aad soo dhaweeya. Waxaanu u mahadnaqaynaa cid kastoo ka soo qayb gashay. Insha Allah sanadkiisana waxaan rajaynaynaa inaan dad badan oo international soo keenno, ka ballaarino taa midka weyn aanu sameyno insha Allah.
Insha Allah hadaleen ganacsatada ka soo qayb gashay marka laga reebay inta Soomaaliland, wadamada kale aad ku soo casuunteen ayaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah Turkiga, kumbaniyo badan oo Turkiga baa yimi. Waxaa yimi kumbaniyo Chinese, waxaa yimi kumbaniyo Yemana, oo runtii aad soo bandhigay wax qiimo leh. Intaas way ka soo qayb galeen. Waxaa kaloo jooga ganacsatada iyadu waa dad aad intelligenta, waxay wakiil u yihiin kambaniyo waaweyn oo caalamiya oo iyaguna matalayay halkan jooga. Waxaan u dirayaa ganacsatada reer Soomaaliland anagoo fursadan ka faa'iideysanaya inaanu u badino sanadkan sanadkiisa. Waxaanu soo bandhigayno inay noqdaan wax dalka gudihiisa ka soo baxa, oo aanu warshadahana ballaarino, shirkadahana isu geygeyno, oo aanu la tartanno caalamka ka soo qayb gelaya maalgashiga Soomaaliland u heelan sidii aan ugu babacdhigi lahayn. Waxaan ku boorinayaa ganacsatada inay isu tagto, samaysato wax la mid ah oo maalgashiga u xoog leh.
Xamse Maal, Cabdiraxiin, Cali iyo Firdowsa dhammaantood waa dhalinyaro, waxayna goobta ku soo bandhigeen ganacsiyo kala duwan.
Maanta waxaa noo soo gabagaboobay carwadii ganacsiga ee sanadlaha ahayd ee ka dhacaysay Soomaaliland. Shirkadda Takaflun Shinas of Africa waxay kaga qayb gashay inay adeegyada ay u hayso bulshada Soomaaliyeed iyo Soomaalilandba inay usoo gudbiso adeegyadaasi oo kale ah caymiska gaadiidka, caymiska caafimaadka, caymiska alaabtu inta ay badda kusoo jirto, caymiska dadka shirkadaha ka shaqeynaya iyo dhismayaasha, caymiska hantida, caymiska dabka, arrimahaas oo dhan oo aanu kusoo bandhigaynay. Markaa macaamiil aad iyo aad u tiro badan ayaa isdiiwaan gelisay oo noo timiday wiiga carwadu socotay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Sagal aad baad u mahadsantahay walaalo, adigii bahdaad fiiba. Waxa weeyaan waxaan ka socdaa shirkadda Storm Cable ISO oo wada socda. Waxaan kusoo bandhigaynaa carwada sideedaad ee ay soo habaabusho rugta ganacsiga Soomaaliland, xawaaraha iyo speedka uu leeyahay internetkayga aan wadanka kusoo korinay fiber optica, si aanu taada bulshada u tusno. Xaggan waad u wada arki kartaa waxaan kusoo VR wax la yidhaha ama virtual reality oo online games iyo waxlaha ayaan kusoo bandhignay si aan u caddayno xadiga speedkayga uu leeyahay inu kaga duwanahay shirkadaha kale.
Walaal, hawshan waxaan sameeyey ilaa muddo imika 6 laga joogo ayaan bilaabay. Kadib markaan arkay waxyaabahan oo suuqa inta lagu daadiyo dadka dhibaato u keenaya,
waxaynu ku sugannahay carwadii adigu sidaynu wada arkayno gacanta ayaad ku iibinaysaa oo dadka kale meelay la fadhiyaan adigu meel lama fadhidid maxay tahay waxaan aad samaysaa haddii aad dhegeystayaasha ku yaalo
waxaan sameeyaa walaalo haddii la fadhigo calanka oo ah xeeradii ka samaysan xaggiisa hoose xeeradii ka xagga saran calankii tahay waxaan sameeyey dhiishii oo iyaduna ah run ahaantii dhiishii dhaqanka ahayd waxaan sameeyey masaftii waxaan sameeyey haddii la fadhigo sijaayadii lagu tukanayay waxaan sameeyey cawdii waxaan sameeyey gorofkii geela haruubkii markihii ayu nooc si dhaqankii markuu lumay ayaan sii soo celiyay
maxaad ka samaysay markaa
waxaan ka sameeyey waxyaabaan kale sunta lagu soo xiro
magaca walaal ka soo dhoofiya
ween asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la firdows axmed waxaan ka socdaa shirkada asmaraani shirkada asmaraani waxa weye makeupkii ugu horeeya soomaali inan soomaalida samaysay marka carwada ayaan kasoo qayb galnay ku farsanay si qayb noqoto ku qayb noqono qolada carwada
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
hagaag subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaasi aad naga dhegeysanaysaana waa idaacaddeenna subaxnimo waxaa biyola-aan baahsan ay ka jirtaa qaybo ka mid ah deegaanka gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya halkaasi oo kuleyl aad u badan uu ka jiro dowladda deegaanka gaarisa ayaa waxa ay sheegtay in 100 ceel biyood iyo 100 haro waaweyn oo biyaha lagu kaydiyo ay gobolka ka sameyn doonto sidoo kaleetana booyadaha biyaha lagu dhaamiyo ee dadka reer guuraaga ah loo geyn doono warbixin amuurtaasi ku saabsan sida uu ku soo diray wariyaha v o a da maxamed faarax shire
sano kadib tan iyo dowladda dalkani kenya xilligii xornimada ka qaadatay dalka ingiriiska baahiyaha ugu badan ee gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ka jiray waxaa ka mid ahaa biyo la-aanta biyahana waxay ahaayeen khayraadka yarka ee dadka ku soo haray had iyo jeerna dirirta iyo colaadda keento balse dowladihiisa xigeenaya waxay ka sameynayeen dadaallo kala duwan dowladda mudane cali bunow qoran ayaa shaacisay in 100 col ay ka qodi doonto dhammaan kauntigani gaarisa taasoo ugu talagashay in baahida biyo la-aanta ee ka jirta qaybo badan oo ka tirsan gobolkani lagu baahi baxo
waad ogtihiin annaka countigeena dhibaatada ugu weyn waa biyo laakiin insha allah waxaan ku tali jirnaa sanadkan dhibaatooyinka biyaha inaan ka baxno 100 ceel baan qodaynaa 100 dhaam ama wakaabaan qodaynaa insha allah gaariyo 8 oo biyo lagu qaadaan gadaynaa insha allah waxaan ku tali jirnaa sanadkan oo lacagta dowladda bisha 7-aad ee soo socoto insha allah inaan wax dhibaato oo biyo aan ka baxno sifaan nafaas uga helno inaan waxyaalo kale oo dhibaatooyinkeena ama baahideena aan ka shaqayno
haddaba baahida oo malahes taxnaan jirtay ma tahay mid dadka ku dhaqan gobolkani gaar ahaan dadka reer guuraaga ilaa iyo haatan la daalaa dhacayo dhaan dhul fog ay ka soo dhaamiyaan baaqaasi dowladdu haatan ay shaaca ka qaaday xoolaha yar ee fara ku tiriska gacanta dadka reer guuraaga gobolkani ku soo haray abaarihii cuslaa ee lasoo dhaafayna gacantooda ka bixiya culays ayay haatani ku hayaan biyo la-aan ka jirta dhulka howdka ah halka deegaanada qaarna hal ceel oo keliya uu ka qoday yahay ceelashaasina culayska iyo saxmadda saaran xilliyada qaarkood ay keento iyo dadka iyo dugaagga iyo xoolaha hal mar oo keliya ay soo wada dhacaan ceelkaasi sidaasina v o a da waxaa u sheegay horjoogaha ceelka tuulada dheertu
qaryadan dhan dad iyo dunyo waxay ku nooshi waa halkaama torch haddii uu cilad yar u reeno dad iyo dunyo waaba ka shacbo maxaa nolol aan biyo ahayn lama haysto waxaan rabnaa inay ceelsha oo xagga nolosha biyaha inay jaarjaarna laga siiyo ilahay baa jaarjaarna mise dhibaatada ka taagan waxaa waaye waa hal matoor ee qaryadan ma anfacayso dad iyo dunyo hadda magaaladi way ooman oo dadkii wuu ooman yahay waxaan dhahna xoolihii hala dhaafiyo dadkii hasu waraja dadkii markii xoolihii cabbaan yaan magaaladii habeen waraabina xoolihiinan maalinta baan ma joogsan karaan dhanina oo waraabinayna waa hal matoor halsi matoor hadduu wax noqdo dad iyo dunyan nafleydan dhan waa ka kac matoor dad saaran maasha allah dad yar ma aha waa maalintii waxaan waraabinaa 40 qolood oo ari 40 qolood oo jeel makhluuqa joogna de ilahay baa cudmila suulihii sabton dhari ummadda joogta ilahay baa cudmila yahay magaaladii baa magaalo weyne waa hal matoor baahida jogaada maanta noogu daran waa matoor waa injilaan
wasaaradda biyaha dalkani kenya dadaallo fara badan oo ka qabatay guud ahaan gobolkani ayaa deegaano ka tirsan degmada ijaara faafi iyo legdheera waxay ku sheegtay in biyaha laga heli karin dhulka hoose haddii laga helana biyahaasi ay noqonayaan kuwa dhadhankoodu dadkuusan isticmaali karin بل صح وله كلي الله استعمالي كرا تاسنا وحي كل نقون يسادد لدى كلا دوان الدولة دا غارزا كاونتين لايها تري غعان تقوها يسي بيادا لنتا مدكو كيني كرتدبو لعنانك بيسو ساريتانك ها تري غعان تقوها يان خبرات خيرات كفالة يا آمين سن إن بيالانتن باحد دوين قبل كان يبقوي بريد دلك كين يقول فتاي كينيسو باريه عسلا يسو نقنقون يي حوليه داد كبحي وطولو ينصمي صني على الفربضان ويسكدو عال كدغانة دا قارنا يسن كبجرين واح بيارو الكهوس يصمرا حمد فارشرة VOA غارسا
doorashada golayaasha deegaanka oo gaar ah oo ka dhacday magaalada South Portland ee gobolka Maine ayaa waxa ku soo baxday Deeqo Cabdi Dhalac oo ah gabar Soomaali Mareykan oo muddo dheer ku nooleed gobolkaasi Deeqo Dhalac oo ah weynidii ugu horeysay ee muslima ee Soomaaliya ka soo jeeda oo loo doortay golaha deegaan gobolka Maine ayaa kaga adkaatay doorashadan Donald Cookie oo ahaa ganacsade ka soo jeeda magaalada Deeqo Dhalac ayaa u warantay wariyaha Sahra Cabdi Axmed kadib markii xafiiska loo dhaariyay shalay
والله waa wax lagu farxo weeye oo ma aragtay horta shaqo badan waan galnay hawl badan oo laba bilood ma aragtay oo shaqo dheeraad ah nagu qaadatay waxaanu garaacnay albaabyo fara badan ilaa 2000 oo albaab marka dadka waan la wada hadlay wixii ma aragtay dhibaato ay ka cabanayaan ee magaalada ka jirta marka waan dhageystay dadka waxa wanaagsan ma aragtay in la dhageysto oo waxa ay maaragtay dhibaato ay ka sheegin karaan inay dhageysatadood maaragtay dhagahaaga u furtid baa wanaagsan marka sidaas aan sameeyney advertisement badan baan sameeyney finan badan baan maaragtay dignay jidadka waaweyn maaragtay marka waxaan arkaa maaragtay wax maaragtay aad u wanaagsan run ahaantii oo lagu farxo run ahaantii
waa gartay marka bal kursigan waqtigan dad badan waxay isweydiin karaan maxay tahay doorashada ka dhacday gobolka Maine xilligan maxaa ku soo beegay waqtigan
sax marka waxa weeye degmadeeda ninkii loo doortay sanadkii hore December waxay ahayd waqti 3 sano ah inuu shaqeeyo marka 10 bilood kadib markii uu shaqeeyay buu iska caslay jeegada oo yiri ma wadi karo marka waxay noqotay in la sameeyo maaragtay doorasho gaar ah maadaama doorashooyinkii midterm-ka loogu yeeray Mareykanka ay dhexda laga jiray oo maaragtay aan la sii dhex gelin kari lahayn doorashadan cusub ee hadda soo baxday sida kanisada ah marka waxay noqotay in dib loo dhigo laba bilood marka labadii bilood waxay noqotay in aniga iyo nin kale oo magaalada degan oo ku dhashay awoowayaashiis ay ku dhasheen inaan u tartanno marka sidaas ay doorashadan u soo baxday
dibca inta laga ayaad ku badisay marka doorashada adiga ninkaas idan dhexmartay
marka waxa la yiraahdaa doorashadan oo kale waxay ugu yaaraan Mareykanka special election ama doorasho
gaar ah
doorasho gaar ah thank you marka waxay dhacday sanadkii 2013 kii ba midkaas oo kale uu dhacay marka maaragtay waxay dhahayn waxa ugu badnaan waxa soo bixi kara ilaa 600 oo qof maadaama dadkii ay maaragtay doorteen dadyaal fara badan oo ay ku daaleen doorashooyinkii waxa laga yaabaa bay dhahayn in 600 oo qof kaliya ay soo baxdo marka hadda waxa soo baxay ilaa 2000 iyo dheeraad qof baa doorashadan maaragtay dad soo doorashadan ka qayb qaatay ninkii iga soo horjeeday wuxuu helay 700 oo cod aniguna waxaan helay 1418 cod
waa gartay marka hoosha aad qaban doonto maxay tahay
marka hoosha aan qaban doono waxa weeye waxay ku saabsan tahay dawladda hoose iyo arrimaheeda sidii maaragtay budgetka loo dejin lahaa sidii iskuulaadka oo kale maaragtay looga hadli lahaa iyo environmentka ama dabeecadda dalka magaalada sorry iyo maaragtay wixii khuseeya magaaladan oo dhan ama haday noqoto businessy cusub in maaragtay dad ay furtaan inay noqoto iskuulaadka in dib loo habeeyo inay noqoto maaragtay grantsyo ama maaragtay dakhli ay helaan dalku amina magaaladu so adigu wixii magaalada ku saabsan oo dhan dowladda hoose oo dhan baan eegi doonaa insha allah
waa tahay deeqo imu ku fikiraysa in aad ku soo baxayso kursigan oo aad golayaasha deegaanka magaaladaasi aad ka mid noqonayso
kolay adigu Soomaaliya markaan joognay waxyaalo badan oo dawladaha iyo siyaasadaha ku saabsan baan dhageysan jiray oo maartay wixii siyaasada xataa markaan dalkan imi waan aad baan u dhageysan jiray markaan state kan u soo guurnayna ama gobolkan hadda deganahayna dad fara badan oo waxa jira maaragtay aan garanayn immigrant ka iyo dadka Soomaalida dadka muslimka sida loola dhaqmo marka oo ka baqanaya markay maqlaan qofkan waa muslim ee kada kada marka waxay noqotay markii uu Trump dalka qabsaday sidaad u wada ogtihiin dad badan oo maaragtay immigrant ay dalacay si arrimaha iyo hadalladiisu marka waxay noqotay inaan qeylino oo iska hadalno oo iska buuqno iyo inaan baldahno annaguna waa inaan markaas soo fariisano kursigii oo annagu ba noqono dadkii maamulka wax ka qabanayay marka sidaa awgeed bay ugu dhalisay marka maadaama aanan haysan wax maaragtay training ah oo ku saabsan xagga siyaasadda waxaan qaatay 6 bilood oo ah training oo la yiraahdo Emerge Maine and oo train gareeyo dumarka doonaya inay u cararaan office maaragtay public office oo kale marka training ka markaan qaatay kadib baan way igu jirtay waligay inaan u cararo maaragtay kursi laakiinse waxaan rabay inaan training qaato kadib markaan qaatayna ninkani magaaladeeda ahaa xildhibaanka markii ama gudoomiyaha gobolka degmada aan deganahay baan ogaaday inaan chance haysto marka waxa isugu kay darsamay maaragtay waxbarashadaydii iyo maaragtay trainingkii aan helay iyo maaragtay sidii aan u waxa uga qaban lahaa dhibaatooyinkan maaragtay jira ee na dhalacaynaya haddaan nahay dad maaragtay ajnabi ah oo dalkaanan u dhalanin.
Taasi waxay ahayd Deeqa Cabdi Dhalac oo ah gabar Soomaali Mareykana oo ku guuleysatay kursi golaha deegaanka ee South Portland ee gobolka Maine. Sahra Cabdi Axmed ayay warramaysay.
Waa hadaf Falastiin ee markana bal dhageysiyaasha aan u soo qabto codka Hiba Maxamed iyo heeskii Xidgiho.
Heesaasi xidig yahow iyo Hiba Nuurana waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna aroornimo waxaad la socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan waa farsamadii Ilyas Gabayahu tan intaan dibnaba u kulmi doonana nabadgelyo.
Ragani mo la so hulayo, aan xisaab leyn adalagu xooje ragalni mala soo xulayo aan xisaab leyn ragalni mala soo xulayo aan xisaab leyn adalagu xooje